الحمد لله وكبريكي سيسي هو مزو بالحجة نمتنبوه نقوله رب الله سبحانه وتعالى أميوم بيوم بذاك نعمفذلي شباب يوم بذيب يومين فهم Allah alikuumba binadamu wote aliwafadhilisha manabii na mitume dhidi ya viumbe vingine wasio kuwa wao. Kisha katika manabii na mitume akawafadhilisha ulul azmi dhidi ya wasio kuwa hao, ambao ulul azmi ni mitume wangapi? Watano, ambao ni نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نبورة كلكم تموت. نبيك سما كلكم تموت. كما أن نبورة كلكم كيوم بتشوتي. هذا تام. شغف كارا تام. أكتشبوهوي أم باو نبورة زيد كلكم وتش الدنيا. Mbeni Ibrahim alayhi salam na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika hao wawili akachagua mmoja ambao ndio bora kuliko wote dunia nzima, ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakadha fil ashhur, hivi ndivyo alivyogawa Allah katika miezi. Allah amejalia miezi 12, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, minha arba'atun hurum, kuna ni nne mitukufu ambayo ndiyo bora kuliko miezi mingine yote. Sawa, kati ya hii nne akachagua mmoja ndiyo bora kuliko miezi yote, ambao ndio huu tulioingia, Dhulhijja, ndiyo mwezi bora kuliko mwezi wowote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mwezi huu wenye siku 29 au 30 akachagua siku 10 ndio bora kuliko siku zote za dunia, ambazo ni al-ashru al-awa'i min hadha ash-shahr, 10 la mwanzo la mwezi huu, kuanzia ilipozama jua leo kwa tupo sasa hivi tushaingia mpaka litakapozama jua na tarehe 10 kuingia tarehe 11. Kisha kama nilivyosema, katika siku 10 hizo akachagua siku 2 ndiyo bora zaidi, ambayo ni Arafa na yaumu nahar. Kadhalika akachagua katika hizo 2 moja yaumu nahar. Sasa katika siku hizi tumesuniwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam al-ikthar fi ta'a au al-izdiyar fi ta'a, kama qala alayhi salatu wassalam fi ma rawa al-Imam Bukhari min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام ذي الحجة، ولا الجهاد في سبيل الله كما قال الصحابة، قال الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج أو يخاطر، كما جاء في الرواية، بماله ونفسه فلم يرجع منه بشيء. إسبقون توليتوكا مالياك لنفسياك كشا أكانغاميا yeye na mali yake, kwa maana akauawa vitani na mali yake kaangamia huko, huyo atakuwa bora kuliko atakayesoma Qur'ani katika mwezi. Ama sio kuwa huyo atakayesoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Dhulhijja mathalan, huyu ni bora kuliko anayepigana jihadi. Naeleweka? Al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi aliulizwa swali, akaambiwa rajulun salla rak'ataini fi al-ashr al-awakhir min Ramadan wa rajulun salla rak'ataini fi al-ashr al-awail min Dhulhijja, ayyuhuma afdal, ath-thani am al-awwal? Fa ajaba ath-thani, akajibu wa pili. Aliyesali rak'a mbili ndani ya Dhulhijja huyu sala zake ni bora kuliko aliyesali rak'a mbili ndani ya mwezi wa Ramadhani 10 la mwisho. Kisha akasema hadha gharibu lil'aw, alawam. Na hili jambo ni geni kwa watu wa sunna ilmu, na ndivyo ilivyo. Watu wa sunna ilmu yufadhiluna al-ashra al-awakhira min Ramadhan, wanafadhilisha zaidi kumi la mwisho la Ramadhani kuliko kumi hili ya Dhulhijja. Kisha mwisho akamalizia kuambia kwamba wa ansahu li ahli al-ilm an yubayyinu li'amma, na nanasi watu wa ilmu wabainishe watu hili kwamba fadhila ya Dhulhijja ni kubwa kuliko fadhila ya Ramadhani. Sasa nini hizi nukta afikiza kufahamika? Nina nukta mbili ambazo nalizungumza. Nukta ya kwanza juu ya kufunga masiku haya tisa, ambayo wote wengine wanasema haya hayafungwi, sawa. Kwa hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, ambayo mpokea Imam Muslim hadithi hiyo, Aisha akisema kwamba ma raaitu rasulullah sallam yasumu dhulhijja au min dhulhijja saiman qattu, sijapata kumwona mimi mtume akifunga katika dhulhijja. Hili alilisema al-ashr min dhulhijja Aisha radhiallahu anha, hadithi ni sahihi, sawa. Na kuna hadithi ya Hunaida min Khalid, Hunaida mwanamume, sio mwanamke, Hunaida ibn Khalid al-Khazai, na wanasema anasimishiwa an-Nakhai, Hunaida ibn Khalid, ambaye kuna khilafu za wanachuoni juu ya kama ni sahaba au sio sahaba. Yeye akisimulia kutoka kwa Hafsa bintu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma, akisema kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu Ashura wa Dhulhijja wa thalathati ayami fi kulli shahr wa awwal al-ithnain wal khamis. Hii ni riwaya ya kwanza ambayo baada ya al-ilm wakaijeruhi. Riwaya ya pili ikaja ya huyo huyo Hafsa bintu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma, anasema arba'u lam yakun yad'uhunna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mambo manne hakuwa akiacha mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake. Akataja siyamu yaumi ashura au siyamu ashura, ya kwanza hilo, wal'ashr min dhulhijja, la pili, wa thalathatu ayami min kulli shahr, la tatu, wa rak'ataini qabla salati al-ghada, na raka mbili qabla sala ya al-fajr. Hizi mambo haya manne hakuwa akiacha mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii amesimulia Imamu al-Bazzar wa sahahahu al-Albani fi sahih al-Jami. Sasa tuna hadithi mbili, nataka hii nukta nizungumze hapa kwa faida. Tuna hadithi mbili, hadithi ya Aisha ambayo inakataa mtume hakuwa akifunga, na hadithi ya Hafsa inakubali mtume kufunga. Hii mnafahamu katika usulu fil hadith, hadithi zinapogongana, kitu cha kwanza tunafanyaje? Hadithi zinapogongana lazima tufate utaratibu wa ahlul ilm, tusiruke. Tukiruka tunakosea. Halitangulizwi la mwisho kabla la mwanzo. Jambo la kwanza kabisa tunaangalia fi sihhatil hadith, usahihi wa hadithi. Je, kuna kati ya mbili, moja dhaifu katika sanad au katika matn, katika vigezo vyake vyote vitano, vigezo vyake vyote vitano, ambayo ni cha kwanza. Nataka kwa utaratibu, naomba nirejee tena, tunapofanya sayansi ya hadithi haturuki step ya tatu kabla step ya kwanza. Nani anapanda ngazi ya tano kabla ngazi ya kwanza? Utachanika. Ahsante. Cha kwanza ni adl, je, mwadilifu katika ruwati wote hutokea aliyesimuliwa na sahaba, sahaba siye ni mwadilifu, hana tatizo, kutoka aliyesimuliwa na sahaba mpaka ngazi ya chini kwa Imam Bukhari au Muslim aliyetuletea kwenye kitabu chake, tuangalia uadilifu. Kisha tunaangalia quwwatu dhabti, je anadhibiti hadithi katika imma kitaban au hifdha. Cha tatu, ittisalu sanad. Cha nne, salamatu min ash-shudud. Cha tano, salamatu min illati al-qadiha. Haya matano yakitimia, hadithi ni sahihi. Kwa ikiwa kwenye upande wa sahihi zikawa sawa sawa, kwa hiyo step ya kwanza imeshindikana, hadithi zote ni sahihi. Tunakuja step ya pili. Step ya pili ni kitu gani? Jazakallahu khair. Tunaangalia nasikh na mansukh, kipi kimefuta, kipi kimefutwa. Na nasikh na mansukh haziangaliwi kwa utashi, zinaangaliwa kwa dalili, imma kwa dalili ya lafzi la mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam alitamka tamko ambalo linaonyesha kuna nasikh na mansukh, kama alhadithi kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum alakhirah. Hadithi hii inaonyesha kwamba hadithi iliyokataza kuzuru makaburi ni mansukhu kwa sababu ya hadithi hii aliposema kuntu nahaitukum, fi'lu madhi. Kwa hiyo ni dalili, tunaangalia nasikh na mansukh. Ikiwa hakuna hilo, tutaangalia katika wakaa, tukio lililopita na liliyopo. Na masahaba walitabiki shadidi katika tukio lililopita na lililokuwepo. Hapa kupatikana, basi hadithi ziko pamoja, bado hazijaachana. Zote mbili sio nasikh na mansukh, zipo hai zote mbili, nalo limeshindikana. Step ya pili, twende step ya tatu. Ni ipi? Aljamu. Tuzikusanya pamoja, tuzifanyie kazi pamoja. Je, zakubali kufanywa kazi pamoja? Kama hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari na hadithi ya Umar ibn al-Khattab juu ya kukidhi haja, kukipa mgongo kibla au kukielekea kibla. Abdullah ibn Umar, jazakumullah khair. Tunaangalia hadithi hizi mbili ya Hafsa na hadithi ya Aisha, hazikubali jamu. Je, tufunge mwaka mmoja, tuache mwaka mmoja? Ndo jamu manake? Haiwezekani. Aisha anasema mtume hafungi, Hafsa anasema mtume anafunga, jamu zimekataa. Tunafanyaje? Tunafanyia tarjih, tunafanyia tarjih. Shabili moja tuitie uzito, moja iwe marjuu, iadilishwe moja, ijeruhiwe moja. Lakini je, kwa utashi? La, kwa vile vile tuna daraja zake ambazo zipo ngapi? Sabini. Moja badala ya moja, tunaanza ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Tunaziangalia hadithi, tunaangalia kwanza katika maudhi ya kalam, mtume alizungumza wapi na hili kazungumza wapi. Sawa, mfano nilikutoa mfano hapa, hadithi ya kuamka na janaba kisha kufunga. Je, inafaa kuamka na janaba kisha ukafunga? Umepata janaba wewe kabla ya adhana alfajr, kabla ya alfajr as-sadiq, alfajiri ikaingia, una janaba, kwa maana somu tayari ishaanza na wewe una janaba. Je, unafunga ufungi? Abu Huraira akasema hakuna kufunga, mtume hakufanya hivyo. Abu Huraira radhiallahu anhu. Aisha akasema la, unafunga, bali mtume kaamka nayo janaba kafunga. Kwa tukiangalia maudhi ya tukio, yupi atakuwa anasibu kati ya Abu Huraira na Aisha? Nani anayeamka na mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni Aisha. Basi hadithi yake itakuwa ina nguvu kuliko hadithi ya huyu. Kadhalika tunaangalia hadithi yule anayenasibu, kwamba huyu yupo karibu na huyu aliyesema kuliko huyu, pia linaangaliwa hili. Pakishindikana huko na njia zingine, maudhi mahali na vinginevyo, tuangalie katika usul. Sasa usul unasemaje? Ndo hadithi hii tulionayo sasa, mbili hizi tuzileta katika usul, kwa sababu baadhi ya ahlulilmi wamezifanyia jamu, lakini jamu yake baadhi wakazijeruhi. Mathalan al-Imam al-Munawi katika Faidhul Qadir, yeye amezifanyia jamu hadithi hizi mbili, akasema hadithi mbili zafanywa kazi kwa pamoja, akisema kwamba habari ya Aisha radhiallahu anha kwamba hafungi na habari ya Hafsa kwamba anafunga, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akigawa masiku yake kwa wake zake siku tisa.
huenda alipokuwa kwa Aisha siku hiyo hakufunga au alikuwa hafungi, ndio maana kaliona hilo, ndio maana akasema hivyo. Na Hafsa alimuona kafunga, ndio maana akasema hivi. Hii ni jambo ya kwanza. Lakini jambo ya pili pia wakasema kwamba kana Rasulullah sallam yatruku al-amala khashyata an yufrada li ummati, ndio mwingine huacha jambo Mtume sallam kwa kuhofia kufaradhishwa kwa umma wake. Hii pia jambo imefanya al-Imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi. Lakini zidi jambo mbili, huenda mtu akazitoka, au sio? Ndio kusema miaka yote basi ndio anahofia, au miaka yote Aisha radhiallahu anha ndio anasibu yeye siku yake hafungi, siwezi katoka. Al-Imam al-Baihaqi rahmatullahi alayhi akaeka njia ya kupita sasa, ambayo ni njia ya kiusul. Anasema katika usul al-muthbitu awla min al-mufi, anayethibitisha ndiyo anatangulizwa dhidi ya anayekanusha. Anayethibitisha atatangulizwa dhidi ya anayekanusha, kadhalika hadithi inayothibitisha hutangulizwa kufanyiwa kazi, at-tarjih sasa hiyo, dhidi ya hadithi inayokanusha. Nani anathibitisha katika hadithi mbili hizi? Nani anakanusha? Hafsa anathibitisha, Aisha anakanusha. Bali baadhi ya ahlul ilmu wanasema ghaliban zikigongana hadithi baina ya Aisha na Hafsa, kwa kuwa Hafsa kasibu nyingi, atangulizwe Hafsa kuliko Aisha radhiallahu anhuma. Kwa hiyo kufunga ndani ya masiku haya ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si wasemavyo baadhi ya watu kwamba hakuna kufunga. Sasa tukubaliane nao, mtanisamehe, tukubaliane nao kwamba hadithi labda ina udhaifu kwa Hunaida, lakini hadithi iliyokuja am ya Imam Bukhari, ma min ayyam al-amalu salih ahabu ila Allah, hii hadithi hii al-amalu salih, nani ataitoa funga kwenye al-amalu salih? Nani anao nguvu hiyo ya kuitoa funga katika al-amalu salih? Yupo? Hamkumbuki hadithi ya Mtume sallam alipoona masahaba, sumu, fungeni, fa inna siyama la mithla lahu, kwa sababu funga haina mpinzani. Lugha sahihi, haina mpinzani. Waitoaje funga katika al-amal salih? Kwa hiyo kufunga ndani ya masiku haya ni jambo lililosunniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, na mazara haraka juu ya madai ya kwamba tunafunga yaumu tasua na sio yaumu arafa. Kuna baadhi ya watu husema tunafunga yaumu tasua na sio yaumu arafa. Sisi tuna misingi ya kurejelea katika ibada. Miongoni mwa misingi yetu ni al-ahadith, as-sunna, al-Qur'ani wa sunna. Hadithi iliyokuja kuelezea kuhusu kufunga, zipo hadithi mbili ambazo ni maarufu. Hadithi ya kwanza amepokea Imam Muslim kwa tamko lake Muslim peke yake, ambayo hadithi yake ni ndefu mno, kwa sababu aliulizwa Mtume sallam juu ya funga nyingi, yaumu Ashura, yaumu Ithnain, yaumu Alkhamis, nyingi aliulizwa. Lakini mwisho wa hadithi akaulizwa siyamu yaumi Arafa, fadhakara as-sahaba Arafa, siyamu yaumi Arafa, faqala, neno yaumu Arafa wametaja masahaba, wamemuuliza vipi kufunga Arafa, yeye akasema yukaffiru as-sanata al-madhiya, kwa tamko la Muslim, al-madhiya wal-baqiya, tamko la Muslim, tamko ambalo la Imamu Tirmidhi, tamko la Imamu Tirmidhi. Muslim tunamuelewa kitabu chake ni sahihi baada ya Bukhari, ambayo khilafu za ahlul ilm zimekuja kwamba baina ya Bukhari na Muslim nani atangulizwe, Muslim au Bukhari, wote wawili walifanya juhudi kubwa. Wapo waliosema Muslim atangulizwe dhidi ya Bukhari, wapo waliosema Bukhari atangulizwe dhidi ya Muslim. Lakini kauli sawa, Imam Bukhari anatangulizwa kwa usahihi dhidi ya Muslim, ama kwa upangaji mzuri wa kitabu, Imam Muslim yupo juu dhidi ya Imam Bukhari juu ya milango yake. Hadithi yake ni sahihi moja kwa moja, kusema rawahu Muslim, hakuna humudhi. Wazio Imam Tirmidhi, hadithi hii katika Imam Tirmidhi ambayo ni sahihi kwa lafdhi la Muslim limekuja, lakini Imam Tirmidhi yeye akazungumza kwa wazi tamko lake, anasema Mtume, siyamu yaumi arafa inni, kwa tamko la Muslim, inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Hizi ni hadithi ambazo zinazungumza wazi wazi kwamba Arafa. Sasa wapi na wapi utuambie kwamba yaumu tasua? Wapo wanasema kwamba hii tisa ipo zamani, lakini Arafa imekuja palipofaradhishwa hija, palipofaradhishwa hija na Mtume kahiji. Nani kasema kahiji mara moja? Mtume sallallahu alaihi wasallam kahiji mara mbili, kahiji kabla ya bitha. Soma sira Ibn Hisham, ambalo hili wengi hawalitambui. Kahiji yuko kabla ya bitha na akahiji baada ya bitha. Lakini ibada ya hija imeanza lini? Wa adhin fi an-nas bil hajj, maneno haya anaambiwa atangaze nani? Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo hija ipo huko, na miongoni mwa hija kuna Arafa. Iweje tuambie Tasua ndiyo iliyokuja mwanzo? Ikiwa Tasua, hatu burhanakum, leteni hoja zenu juu ya Tasua. Hizi nukta mbili nilipenda nizibainishe ili zieleweke kwamba kufunga tisa hizi ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa matamko ya wazi, ukiachia hadithi ya umum hadithi Ibn Abbas. Kadhalika ni Arafa na sio Tasua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.